Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Jahjaga u pismu SAD-u i Evropskoj uniji izrazila zabrinuto zbog namjere Srbije da održi izbore i na Kosovo. Dačijeva izjava o ujedinjenju s Albanijom može biti štetna, smatra Dačić. Uoči velikog građanskog protesta u Podgorici u nedjelju. Aktiviranje državnih garancija za prvi dio duga kombinata aluminijuma Podgorica može da dovede Crnu Goru u situaciju da odjednom mora da otplati sav dug od preko 170 miliona evra. Pojedine vladike Srpske pravoslavne crkve ponovo pune ovih dana novinske stupce navodima o samovolji. O sve raširenijem nepotizmu u Bosni i Hercegovini, tako da su i pojedini predstavnici vlasti zatražili da se spriječi zapošljavanje po rodbinskim ili stranačkim vezama. Koliko je realno da strani investitori, kako to vlasti najavljuju, ove godine pohrle u Srbiju?
slobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je u pismu poslatom evropskim i američkim zvaničnicima izrazila duboku zabrinutost zbog najava Srbije da održi lokalne izbore i na teritoriji Kosova, čime se, kako ističe, krši suverenitet te zemlje i što predstavlja izazov teritorijalnom integritetu i provocira destabilizaciju Kosova, ističe Jahjaga. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je u Skoplju da jučerašnja izjava kosovskog premijera Hašima Tačija da bi Albanci najlakše živjeli u jednoj državi može da izazove potrese i probleme na Balkanu.
Da je to neki srpski političar izjavio, verovatno bi već zasedao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. A pošto je jako kažem tači koji mi je međunarodne zajednice, to se izgleda tumače normalno, još treba da mu aplaudiram. Mene ne interesuje koliko će država da žive u Maci, znači da žive u Peti i u jednoj. Mene interesuje da to isto pravo treba onda da imaju i Srbi.
Crna Gora i Makedonija imaju iste evropske i euroatlantske ciljeve i bit će partneri u integracionim procesima. Saglasili su se u petak u Skoplju crnogorski makedonski predsjednik Filip Ujanović i Đorđe Ivanov.
Mi smo dobili, žao što znate, mogućnost pregovore sa organizivanjem datuma u junu mjesecu. Dugo se predajno se da imali ukupno radno da se pregovori otpočnu, računam istokom ove godine, od poglavlja 23-24, podmirili smo radne grupe koje su pregovarati, brojni su eksperti Evropske unije, već su se na gori koji pomažu taj proces. Ja očekujem da se zaista juna dati datum pregovora, vjerujem da ovo vrijeme da juna dobro koristimo da se ti pregovori ubrzaju.
Konstatirao je da naši odnosi se razvijaju od duha na...
Konstatovali smo da su naši odnosi bez otvorenih pitanja i u duhu saradnje smo vodili današnje razgovore. Pozdravili smo imenovanje Crne Gore za kandidata za članstvo u Uniji s jasnom perspektivom za otvaranje pregovora za članstvo. Pomislio sam predsjednika Vujanovića o značaju jučerašnjeg datuma za počinjenje pregovora sa Europskom unijom, gdje smo prevazišli jedno status quo stanje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo. Sve je spremno za veliki građanski protest u Podgorici u nedjelju 18. marta u organizaciji Unije sindikata nevladine organizacije Mansi studentske unije, koji najavljuju da će to biti najveći građanski skup uperen protiv korupcije, organizovanog kriminala i teške socijalne i društvene situacije u zemlji. Organizatorima protesta će se pridružiti mnoge građanske organizacije. Istovremeno vlasti tvrde da iza protesta stoji politika. Više pojedinosti Srđan Janković.
Građanski protest koji će biti održan u nedjelju bit će posljednja opomena vladi i premijeru Igoru Lukšiću na stanje u koje je uvedena zemlja. Zahtjevi organizatora protesta bit će između ostalog preispitivanje i raskidanje koruptivnih i štetnih privatizacionih ugovora, utvrđivanje pojedinačne odgovornosti učesnika u takvim privatizacijama, ispitivanje porijekla imovine, sloboda medija, sloboda govora i univerziteta. Predsjednik Upravnog odbora Unije sindikata Janko Vučinić.
Najavljeni protest znači zadnju opomenu pred isključenje njemu kao neodgovornom pojedincu i svim ostalim neodgovornim pojedincima koje sjede u vladi Crne Gore. Htio bih da pozovem sve građane da dođu na protest i da kažemo svi zajedno da novac za punjenje budžeta traže na drugoj strani onemo gdje ga ima, jer od nas se više nema šta uzeti.
Ovo će biti drugo protestno okupljanje koje u centru Podgorice organizuje Unija sindikata MANS i Unija studenata. Zahtjevi prema aktuelnoj vladi, kako je najavila direktorica MANS-a Vanja Ćalović, bit će vrlo konkretni i tražit će od premijera da se konačno opredijeli ili da li zastupa građane ili će njegovom vladom, kako je rekla, nastaviti da upravlja organizovani kriminal.
Ako to ne može da uradi, nego ako će organizovani kriminal nastaviti da vlada vladom Crne Gore, sudstvom, tužilaštvom i institucijama sistema, ako organizovani kriminal nastavi da donosi odluke o sudbinama naših građana, onda ćemo mi očekivati da se gospodin Lušić pomjeri i mi se nadamo da će doći dovoljan broj građana da mu pomogne u toj odluci da ode i prestane da bude brana organizovanom kriminalu. Dakle, mi očekujemo konkretne, ali vrlo konkretne korake ove vlade prije nego što ova država bankrotira.
Organizatori nedjeljnog protesta još jednom su ponovili da na skupu ne žele bilo kakva partijska, nacionalna ili vjerska obilježja i odbacili su optužbe da je u pozadini svega politički interes. Najnoviju optužbu iz Demokratske partije socijalista i poslanika Miodraga Vukovića, kako je stvarni organizator okupljanja opozicija, tumače kao klasičnu političku manipulaciju i podmetanje, Vanja Ćalović.
Da mislim da je gospodinu Vukoviću pametnije da nam se što prije pridruži kao i njegovim kolegama i da traže ono što želi svaki građanin Crne Gore, dobro za Crnu Goru, konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, napredak po pitanju evropskih integracija i naravno dolazak stranih investitora, slobodu univerziteta i slobodu medija.
Očekuje se da će na proteste u Podgorici doći veliki broj građana sa sjevera i sa juga zemlje. Za građane sjevera obezbjeđen je besplatan prevoz. Međutim, organizatori su imali opstrukcije u organizovanju autobuskog prevoza. Građanskim protestima pridružit će se i dio organizacija koje okupljaju penzionere. Razlog je loša materijalna situacija penzionera i invalida, o čemu govore zvanični podaci o broju penzionera čija su primanja ispod prosječnih. Predsjednik udruženja penzionera i invalida Vojo Vuletić izrazio je zadovoljstvo što će na protestima penzioneri biti uz studente.
Jednostavno, totalna besperspektiva. Svijetle zore više nema. Majke Crne Gore nema, ukrali su nam je tajkuni na čelu sa Milom Đukanovićem. I krčme je domaćim i inostranim ili belosvjetskim kriminalcima. Kao što vidite šta je urađeno sa kombinatom aluminijuma, sa željezarom, sa mnogim drugim preduzećima.
Profesor u penziji Radislav Korać naveo je razloge zbog kojih će on biti prisutan na protestu.
Ja sam profesor u penziji, svoj radni vijek sam proveo na terenu u najudaljenijim selima Crne Gore, po bespuću, stanovo u seoskim krovinjarama, opismenio iz evo generacije, moja penzija danas ispod ove, sramota je me da vam pričam kolika je, ali to nije moja sramota, no društvena.
Proteste nije podržao oficijalni savez udruženja penzionera Crne Gore, čiji predsjednik Veljko Golubović kaže:
Penzionerska organizacija nikada do sada nije pozivala penzionere na okupljanje bilo kakve vrste na trgovima, ulicama, ispred zvaničnih državnih organa. To neće činiti ni sada.
Osim niza građanskih organizacija, proteste su podržale opozicione političke stranke koje su pozvale svoje članstvo da se pridruže protestima, ali bez partijskih obilježja i bez učešća u organizaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o ekonomsko-socijalnoj i političkoj situaciji u Crnoj Gori. Ruski investitori koji gazduju najvažnijim crnogorskim preduzećem Podgoričkim kombinatom aluminijuma, nakon više godina nepoštovanja ugovornih obaveza i lošeg upravljanja kompanijom, sada su opstrukcijom vlade u nastojenju da izmire dugove koje su sami napravili, na dobrom putu da i u ekonomskom i u političkom smislu destabilizuju ovu državu, javlja Esad Krcić.
Koliko je crnogorska državna vrhuška efikasno štitila nacionalni interes tokom privatizacionog aranžmana sa ruskim investitorima koji već nekoliko godina upravljaju Podgoričkim kombinatom aluminijuma, preduzećem od velikog ekonomsko-političkog značaja, najbolje govori činjenica da je vlada pristala da bude žirant N plus grupi ruskog oligarha Olega Deripaske, koji je do guše zadužio kombinat, a odbija da otplaćuje kredite i povrh toga koristi pravnu proceduru da spriječi vladu da otplati prvi dio duga koji vrijedi 22 miliona eura. Vlada prijeti pokretanjem spora pred arbitražnim sudom u Beču kako bi dokazala da je Deripaskina centralnoevropska aluminijumska kompanija prekršila ugovor, ali nevolja je što aktiviranje garancija za prvi dio duga može pokrenuti aktiviranje svih garancija, što bi Crnu Goru vrlo brzo dovelo u situaciju da odjednom mora da otplati sav dug od preko 170 miliona eura. U Ministarstvu financija u toku pregovora ne žele da odgovore na pitanja kakav je najgori scenario koji može proisteći iz novonastale situacije sa ruskim investitorom u kapu koji opstruira vladu u izvršenju preuzetih obaveza prema Deutsche Banci. Da li postoji mogućnost da se aktiviraju sve garancije i država dođe u situaciju da mora odjednom da plati svih sa kamatama 170 miliona eura? Da li bi država bila u stanju to da finansira i kako? Da li bi aktiviranje svih garancija značilo bankrot države? Da li pokretanje spora pred arbitražnim sudom u Beču odlaže obavezu prema Deutsche Banci? Portparol Ministarstva financija Marija Radenović.
Pregovori sa Deutsche Bankom još uvijek traju i Ministarstvo financija čini sve kako bi naišlo na razumijevanje ovog kreditora, kako bismo dug preuzeli na najlakši i najpovoljniji mogući način.
Na pitanje da li bi Crna Gora bila u stanju da podnese takav finansijski udar i kakve bi bile posljedice, odgovorio je u izjavi za naš radio profesor ekonomije na Univerzitetu Mediteran Milenko Popović.
Crna Gora bi vjerovatno mogla obezbediti sredstva iz međunarodnih izvora da vratite kredite, ali to je 470, skoro 180 miliona eura. To vam je 5-6% GDP-a, to znači porast zaduženosti sa 46,7 na 51,2%. Znači da bi budžet bio opterećen sa tim dodatnim sredstvima, da bi možda moralo da se vrši rebalans budžeta. To je ulazak u jednu spiralu, zamku zaduživanja koja može biti vrlo opasno duše s obzirom na dužinu ove krize. Tako nešto je očekivano da se desi u nekom doglednom vremenu, ali bi aktiviranje kompletnih garancija učinilo da se to samo brže desi.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, koji se obavezao i na dodatne investicije. Međutim, umjesto unapređenja kompanije, ruski investitori samo koristio subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada, koja mu je čak oprostila i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. U međuvremenu, ruski investitor je protiv države Crne Gore podnio tužbu pred Međunarodnim sudom, kojim su zbog navodne prevare tražili obeštećenje od 300 miliona eura. Potom je naišla kriza i pad cijene aluminijuma, pa kada više nije bilo visokih profita, Rusi pritiskaju mogućnošću gašenja kapa i vlada 2009. sklapa ugovor o poravnanju, kojim je suspendovan prethodni privatizacioni ugovor i upravo iz tog poravnanja proističu sada aktualne obaveze građana da plaćaju dug od preko 170 miliona eura koje je neko drugi napravio. Dodatne kontroverze je svojevremeno izazvala izjava ruskog ministra za vanredne situacije Sergeja Šojgua, koji je tokom jednog presa u Crnoj Gori rekao da je ruski investitor u posao sa kapom uložio 300 miliona eura, što je s obzirom na cijenu kapa od nepunih 50 miliona prouzrokovalo sumnje da cijel posao nije osmišljen kao legitiman biznis projekat, već kao koruptivan aranžman i mehanizam za isisavanje novca građana Crne Gore. Sada se pojavljuju i računice da je za Ruse ova investicija imala i političku motivaciju, te da je Deripaska bio spreman da se povuče iz Crne Gore jer kap u njegovom biznisu zauzima tek 0,5%, ali da je upravo Putinov čovjek od povjerenja Sergej Šojgu, prema tvrdnjama dnevnika Dan, naložio ostanak u Crnoj Gori iz političkih, a još vjerovatnije vojno-političkih razloga. U svakom slučaju, Crnoj Gori nad glavom visi omča sloma državnih financija. Međutim, bankrot države kao pravna kategorija ne postoji, ali bi takva situacija proizvela ozbiljne ekonomske i političke posljedice. Profesor Milenko Popović.
U Europi već imate taj slučaj da država kada dođe u situaciju da ne može da vraća dugove, to je primjer Grčke i primjer Italije, jednostavno se takva jedna kriza koristi da se doslovno umjesto demokratskog načina izbora vlasti primjenjuje ono što se u slučaju firme naziva stečajna uprava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku o ekonomskoj situaciji u Srbiji, dolazak nekih stranih investitora svakako je dobra vest. Međutim, koliko je realno da se u godini duboke recesije i ekonomske krize, i to u predvečerje predizborne kampanje, ta obećanja i namere i ostvare, pripremio Radovan Borović.
Borba za svakog stranog investitora ovih dana je nova vladina kampanja i to u startnoj predizbornoj nedelji. Istovremeno, dok je Smederevo napustio US Steel, jedan od najvećih američkih proizvođača željeza, ulazak na tržište u ovom gradu najavljuju rafinerija Comic Oil i švedska IKEA. Nemačka fabrika čarapa Falke u petak je otvorila svoju proizvodnju u Leskovcu. Ambasador Nemačke u Srbiji Wolfram Massie u prisustvu predsjednika države podsjetio na ulogu stranih investitora u Srbiji.
This investment adds to a very important aspect of German-Serbian business relations.
Ova investicija je veoma bitna za nemačko-srpske poslovne veze i dovodi do većeg izvoza. To će pomoći Srbiji da ima izbalansiraniju spoljnu trgovinu, rekao je ambasador Mas. Nova fabrika u Leskovcu predstavlja investiciju od preko 10 miliona evra. Iako u Srbiju pristižu investitori, vladin napor da poveća privrednu aktivnost i standard građana gotovo da je nevidljiva. Mahmud Bušatlija, savjetnik sa strana ulaganja, procenjuje da su najave dolaske stranih investitora dobre, ali još uvijek neizvesne zbog niza nepovoljnih okolnosti.
Nadam se da nije dnevna politika, ali vrlo, vrlo malo ima motiva da se to potvrdi. Ako ste pažljivo pratili izvještaj sa jučerašnjeg sastanka sa IKEA-om, IKEA je rekla da je spremna da do kraja 2013. godine otvori prvi magazin svoj prodajni. A to znači skoro dvije godine da im treba za taj poduhvat. A ako imate na umu da je to najobičnija industrijska hala, jeli, onda mi je malo čudna ta uopšte izjava da su oni spremni tek za dvije godine to da uradi. I dalje se ovdje stimuliše potrošnja kroz tu trgovinu njihovu, kroz prodaju, a ne proizvodnja. Dakle, nisu se oni obavezali da urade nešto što bi nama pomoglo da se razvijemo, a to je da ovdje formiraju proizvodnju.
Vlasti Srbije su prethodnih godina značajno finansijski podupirale dolazak investitora, deleći im beneficije čak i do 10.000 eura, odnosno oko 20% od ukupne investicije. Ekonomski analitičar Milan Ćuliberg kaže da bi takva praksa morala da se obustavi. On ne veruje da su sadašnje najave dolaska većeg broja investitora realne, jer se Srbija nalazi u izbornoj godini, koja tradicionalno donosi neizvesnost na koju su investitori vrlo oprezni.
Pa nekako mi se čini da mnogo se više priča o investicijama nego što ih zaista ima. Priča sa Comic Oilom je dobila drugačiji epilog jer se Smederevo gradska vlast uporno odbijala tu investiciju sve dok nije otišao US Steel. Tek kada su shvatili koliko je važno ta investicija i kada su izgubili jednog velikog poslodavca, oni su shvatili da zapravo su izgubili 3 godine odbijajući da daju dozvolu i saglasnost za gradnju rafinerije u Smederevu. Najava IKEA da će investirati u Srbiju 2013. jeste dobar znak, ali to je još uvijek na neki način daleka budućnost. Ono što je problematično jeste ova godina, zato što su maju izbori, poslije toga će trajati konsultacije za sastav nove vlade. Ja ne vjerujem da će veliki broj stranih investitora pohrliti u Srbiju dok ne vidi kako će vlada biti formirana i kako će ona voditi ekonomsku politiku.
Srbija je dugo u regionu prednjačila po stranim investicijama. Iako su finansijski eksperti predviđali da će strana ulaganja u Srbiji biti dvostruko veća, to se nije ispunilo. Na drugoj strani, ni dosadašnje investicije nisu donele očekivani porast radnih mesta, kaže Mahmud Bušatlija, savjetnik za strana ulaganja.
Tako da su proporcija između investicija koje su ulazile u ovu zemlju i broja radnih mjesta je negativna. Dakle, što su više investicije ulazile, mi smo više gubili radna mjesta. I to je jedna nezdrava atmosfera koja baš ne stimuliše ozbiljne investitore da dođu u ovu zemlju.
Srbija još uvijek nije dovoljno izgradila klimu povjerenja i sigurnosti kako bi snažnije motivisala strane investitore. Komplikovane procedure, korupcija i nesigurna politička situacija svakako nisu dobar saveznik za strane investitore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije odnosu crkve i države u Srbiji. Pojedine vladike Srpske pravoslavne crkve ponovo pune ovih dana novinske stupce navodima o njihovoj samovolji. Država za sada toleriše to što se neki od njih ponašaju kao da su iznad vlasti. Iako se očekuje da na majskom saboru Srpske pravoslavne crkve bude reči o penzionisanju pojedinih samovoljnih i kontroverznih vladika, među kojima su Mileševski Filaret, Vranjanski Pahomije i Banatski Nikanor, upitno je koliko će u crkvi biti snage za promjene i podmlađivanje, što se očekivalo i prilikom izbora novog patrijarha. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Za razliku od običnih građana, pojedine vladike sebi dozvoljavaju da govore da su iznad državnih sudova. Može im se da ne plaćaju struju, njihovi domovi liče na palate, a ponašaju se svojevoljno i unutar svojih eparhija. Iako Filaret na grčkom znači ljubitelj vrlina, o ovom vladici Mileševskom piše se kao rekorderu po broju žalbi upućenih patrijaršiji na njegovo upravljanje eparhijom. U Priboju vernici ovih dana prikupljaju potpise kako bi, kažu, zaštitili sveštenike od progona vladike Filareta.
Trebali bi dobro.
Jel dobro obavljaju svoje dužnosti?
Pa dobro.
Ja sam potpisao to prije, ne znam sad ću se pričamo.
Sveštenici ili?
Pa ne znam, nisam toliko sveštenica za te stvari.
A vi?
A vi što?
Vi ste da ostanu sveštenici?
Pa obavezno. Rekrišćene Bukvica i Filaret.
Jedan od vernika koji prikuplja potpise, Ljubinko Gačević, kaže našoj dopisnici iz Priboja Danici Gudurić da je do sada prikupljeno oko 4000 potpisa.
Potpisivanje peticije smo organizovali radi zaštite sveštenika koji su izloženi nemilosti vladike Filareta. Vladika, koliko sam ja upućen, već saopštio ovoj osmorici sveštenika koji su na tapetu, znači iz Priboja, saopštio da mogu da idu iz eparhije, ali njihova želja nije da idu, njihova želja je da ostanu tu.
Da li je tačno da sveštenici plaćaju taksu vladici od 3000 pri izlasku iz eparhije?
To ne znam.
Mediji navode i da je Filaret izdao naredbu da crkve i manastiri ne plaćaju struju, zbog čega je prema tim izvorima dug dospeo na 5 miliona dinara, odnosno na oko 50.000 eura. Isti Filaret je nedavno tražio od zamenika premijera i ministra Ivice Dačića da mu pomogne da ne bude penzionisan. Filaret je svojim ponašanjem privukao pažnju još 80. godina, pre nego što je postao vladika, kada je palio badnjake u crkvi u Zemunskom parku sa političkim porukama, kaže sociolog religije Mirko Đorđević.
Pored ovog njegovog slikanja na ratištu Slavonije, na bornim kolima sa mitraljezom u rukama, on je poznat i po svojim izjavama da se sprema da ide da poljubi ruku Slobodanu Miloševiću u Hagu. Politički se sam predstavio kao pristalica tvrdog krila radikala i njihove politike. Drugi put je on zaintrigirao javnost kada je u Mileševskoj eparhiji kanonizovao dvojicu novih svetaca za koje se utvrdilo su bili sveštena lica koje su osudili partizani u Crnoj Gori, ali su pre toga bili poznati koljači i danas je on obema nogama, da tako kažemo, u politici.
Ovo nije usamljen slučaj vladike koji nastupa sa ekstremnih političkih pozicija ili čije je ponašanje svojevoljno. Vladike su u posljednje vreme nelibeni da se sukobljavaju sa vlastima u pojedinim gradovima, ali i da se svađaju sa političkim partijama oko njihovih stavova. To je najočiglednije bilo na pomenu žrtvama novosadske racije kada je obezbeđenje Srpske pravoslavne crkve u Belim Mantijama sprečilo zvaničnike Novog Sada i pojedine ambasadore da uđu u prostor predviđen za zvaničnike, a pri tome se na fotografijama vidi pripadnik crkvenog obezbeđenja koji ispod mantije nosio maskernu uniformu. Bez obzira što su ustavom definisane ingerencije crkve i države, pojedine vladike te granice prelaze i mešaju se u pitanja koja nisu u njihovoj nadležnosti. Slobodan Sadžakov, poznavalac crkvenih prilika.
To je kod nas sve pomešano i nestabilni su kriterijumi sekularne države. Onda se sve svodi na personalnu ravan. Kada su gradske i crkvene vlasti u dobrim odnosima, onda sve funkcioniše, a kad nije tako, onda se i ovakvi događaji koriste za odmeravanje snaga i manipulaciju.
Primjer svojevoljnog ponašanja je i vladika Nikanor, koji je sa sveštenicima Banatske eparhije preprečio prolaz sudskim izvršiteljima u jednu zgradu, tvrdeći da jedan sporni stan nikada neće biti ustupljen nikome osim crkvi. Slabiji je Vrhovni sud od Srpske pravoslavne crkve, a i mlađi je, poručio je tada Nikanor. Vladici Vranjskom Pahomiju u dugom sudskom postupku izrečena je oslobađajuća presuda za optužbu da je seksualno zlostavljao četvoricu dečaka tek kada je ceo slučaj zastareo. Očekuje se da na majskom saboru SPC bude reči o penzionisanju pojedinih samovoljnih i kontroverznih vladika, među kojima su Mileševski Filaret, Vranjski Pahomije i Banatski Nikanor. Da li je crkva spremna da izvrši podmlađivanje episkopata, ali i zašto država toleriše određena ponašanja crkve? Mirko Đorđević.
Sve zavisi od rasporeda snaga, postoji takozvano tvrdo krilo u episkopatu i neke vladike koje su za veća otvaranja i za precizniju saradnju sa državom. Crkva ne dopušta da se bilo koliko meša u njene financijske prilike. Dakle, ona rado prima i subvencije države, ali ne dozvoljava da joj neko kontroliše. Država nema prava da se meša u poslove crkve, ali ne bi ni crkva smela sebi da uzima za pravo da se meša u poslove države, pa ipak ovo poslednje je često prisutno i manifestuje se u tvrdom političkom stavu pojedinih vlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o nepotizmu u Bosni i Hercegovini, zapošljavanje rođaka i prijatelja nije velika novost u javnoj službi u BiH, a popuna upražnjenih mesta po ministarstvima i drugim uredima nakon promjene vlasti potvrđuje da na nepotizam nije imuna niti jedna politička opcija u zemlji. Razmere takvog ponašanja naterale su i pojedine zastupnike iz vladajućih struktura da izvanično zatraže preduzimanje konkretnih mera kako bi se zapošljavanju po rodbinskim ili stranačkim vezama stalo u kraj, zabeležila Tina Jelin Dizdar.
Dunja iz Sarajeva godinama pokušava dobiti posao u državnoj službi. Unatoč visokoj bodovnoj razlici koju je na konkursima ostvarila u odnosu na ostale aplikante, posao nije dobila.
I to su uglavnom mjesta u sudovima i ministarstvima, dakle od federalnog nivoa, kantonalnog, federalnog i državnog nivoa, ja sam na svim nivoima aplicirala.
Situacija nije ništa bolja ni na konkursima, primjerice u javnim ustanovama. Pedagogica Sanja iz Mostara 5 godina zaredom dobija odbijenice. Posljednja je stigla uz obrazloženje da je prekvalifikovana.
Ravnatelj ili direktor kaže ja nemam ništa, bira školski odbor. I odbor kaže, rekao ravnatelj, naredila stranka. Pa ti, to je sve jedan krug, to je jedna paukova mreža.
Da su rodbinske i stranačke veze jedan od važnih faktora pri zapošljavanju u javnoj službi nije nepoznanica u Bosni i Hercegovini. Mehmet Bradarić, zastupnik SDP-a, kaže kako ipak ostao zatečen nakon što je imenovan u državni parlament. Saznanja do kojih došao su skandalozna.
U upravi Željeznica u jednoj kancelariji imate, kaže, oca, mater i sina. Nemate pasite poslanika koji nema kćerku, sina, negdje diplomati tamo u Evropskoj uniji ili su ovdje zaposleni. Gdje god tu priču pričate, imate miganje očima od nekoga, stačka, to je njegova. U državnom ministarstvu za promet komunikacije imate gore čovjeka koji, čija žena radi tu kćerke i zetovi parlamentu države. Božan Konovar, pa onda vam Konovar kaže, moja žena radi tu, moj brat, moja mati je radila tu, otišla je prije nekoliko dana u penziju i sad recimo evropske integracije, komisija, čerka, stručni saradnik, načelnika opštine Pale. Tako da nemate osobu koja nema ovdje nekoga.
Pradarić je kao zastupnik u državnom parlamentu i službeno pokrenuo inicijativu za određivanje metoda i načina zaustavljanja i utvrđivanja količine nepotizma u institucijama vlasti. Od zajedničkog kolegija oba doma državnog parlamenta zatražio je da se jasno utvrde mehanizmi koji će dovesti do principa barem djelomične eliminacije.
Jedino je rješenje nova neka sistematizacija gdje bi recimo oni brisali 20% radnih mjesta. Ja čak očekujem od parlamenta, od rukovodstva da to predloži. Jer obično djeca, ovi oni su dolazili na nekakva onakva mjesta, znate, koja čak nisu sistematizovana.
U prvi 100 dana rada nova vlada federacije imenovala je oko 250 članova nadzornih i upravnih odbora u javnim preduzećima te različitim komisijama. Mnogi od njih bliski su krugovima vladajućih stranaka platforme, značajan broj i u rodbinskim vezama. Ništa bolja situacija nije ni na ostalim razinama vlasti. Podsjetimo na slučajeve poput imenovanja Mirsada Nikšića na mjesto vršitelja dužnosti izvršnog direktora u javnom poduzeću Autoceste Federacije, što i svojim potpisom potvrdio njegov brat, aktuelni federalni premijer Nermin Nikšić. Za izvršnog direktora za ekonomsko-financijske poslove u istom preduzeću imenovan je Ivan Šakota, zet Jerka Ivankovića Lijanovića, federalnog do premijera. Mnogo se govorilo i o izboru rođaka premijera vlade Republike Srpske Ilije Džombića u nadzorni odbor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Zbog sukoba interesa do sada ipak niko nije odgovarao. Emir Džikić iz Transparency Internationala kaže...
Bilo raznih inicijativa, imao ste inicijativu gospodina Kasmakića, isto tako za kod nekih zapošljavanja u državnom ministarstvu financija. Vidite da su sve politički dogovori, čak same političke partije izašle u javnost sa tim da su dogovorili da će postavljati državne službenike i kako će ih postavljati, što je apsolutno nezakon. Međutim, niko ne reaguje, mi pokušavamo sa svoje strane da reagujemo na svaku od tih inicijativa, međutim od te reakcije kao i od revizorskih izvještaja, između ostalo kao i od mnogih drugih inicijativa, to vrti 2-3 dana u medijima.
Nepristrasnost, neutralnost i vrijednost leže u osnovi svih uspješnih sistema u Europi. Ovi principi su neophodni da bi znanje, stručnost i sposobnost nadjačali pristrasnost, nepotizam i druge oblike zloupotrebe pri zapošljavanju. Zbog poremećenih sistema vrijednosti u kojima godinama žive građani Bosne i Hercegovine, iz ovog začaranog kruga gotovo je nemoguće izaći, što priznaju i Sarajlije.
To se ne mora, ja to sebi ne mogu objasniti. Ti misli da će biti bolje sutra, ali ono je svaki dan gore i gore. Ja prvi sebe smatram krivi, zato što niko ništa ne poduzima.
Ni u onom sistemu nije bilo tako kojeg svi okrivljuju. Nema kritične mase građana koji preokrenuli ovo. Ako ništa ne radi, čovjek onda nema ni promjena.
Ali ovdje su oni natrli da hoće ja da ubijem Hrvata ako sam musliman ili ovaj ovoga ili ovaj onoga. A to je, jer to je njima način opstanka, znate, to je cinizam, on se smije u narodu šta radi.
Sociolog Jusuf Žiga zaključuje.
Po mom mišljenju može se jedino iz toga izaći kroz reafirmiranje temeljnih vrijednosti i njihovoga respektiranja. Dakle, kada se bude počelo uvažavati kvalitet da se bira najbolji, da on ima prednost, kao onda će se to i desiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Sinan Alić, direktor Tuzlanske fondacije Istina, pravda i pomirenje, koja u Beogradu prati suđenje Iliji Jurišiću, kaže da važno svetlo na slučaj Tuzlanska kolona daju svedoci, kao što je posljednji iskaz Niki Jurića.
Ponovio ono što je svjedočio pred apelacioni sud, kad je apelacioni sud oborio onu prvostepenu presudu. Dakle, sve je to jasno. Onaj ko želi da sazna istinu o Dorčarskoj Malti, dovoljno je svjedočenje i ovog svjedoka. Ali evo, neka se svaka sumnja otkloni, neka se saslušaju i novi svjedoci.
Hrvatski istražni sud je odredio jednomjesečni pritvor nekadašnjem haškom optuženiku Vinku Martinoviću Šteli zbog pokušaja ubistva u Mostaru 96. godine. Portparol suda Krešimir Devčić.
Tu prema navodima rješenja o provedbi istrage je Vinko Martinović sa još nekolicinom svojih prijatelja sačekao oštećenog Zdravka Čuljka. Napali ga bejzbol palicom, izudarali i kad su smatrali da je isti usmrćen, onda su pobjegli.
Prosvjetari u Tuzlanskom kantonu ne prekidaju štrajk zbog smanjenja plata, dok ministri povećavaju svoje. Predsjednik sindikata u obrazovanju Admir Terzić.
Sit gladnog ne razumije. Ako uzmete nacrt budžeta za 2012. godinu, vidjet ćete da je stavke za plaće i naknade budžetskih korisnika smanjene za 11 miliona, a sve ostale stavke u budžetu su povećane za 30 miliona. Koga se sad tu zapravo obmanjuje?
U Bosni i Hercegovini žene nisu ravnopravne u ostvarivanju prava na porodiljsko odsustvo. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mladen Pandurević.
Mi smo svjesni da je Bosna i Hercegovina pretrpila strašne ljudske demografske gubitke, da mi imamo interes da demografski obnovimo i podmladimo ove nacije koje su izašle iz ovog rata. Međutim, ne može se teret plaćanja porodiljskog bolovanja ili spustiti na teret poslodavca.
Projekat za izgradnju kuće opere i baleta u Prištini može potrajati i do 30 godina zbog nedostatka novca. Mladi nemački dizajner napravio je cipele za ateiste, a preko interneta ih možete nabaviti u pretplati s nagradom.
Učešće od $70 nagrađuje se Biblijom ateizma. Riječ je o knjizi koja ima prelijepe šarene korice i ništa unutra. Nema uputa o tome kako biti ateista, pa se zato ova Biblija može koristiti kao notes, objašnjava David.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje Iliji Jurišiću u Beogradu optuženom u slučaju Tuzlanska kolona nastavljeno je iskazom jednog od ključnih svjedoka u ovom postupku. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je osuđujuću presudu i naložio novo suđenje. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Posljednji od ukupno 14 svjedoka koji će na predlog odbrane biti saslušani na ponovljenom suđenju Iliji Jurišiću iskaz je dao Niko Jurić, koji je u vrijeme događaja bio komandir druge manevarske jedinice Centra javne bezbednosti Tuzla. Pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Jurić je izjavio da nije postojao bilo kakav plan niti naredba da se napadnu pripadnici Jugoslovenske narodne armije koji su se povlačili iz Tuzlanske kasarne. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine, rekao je da je za tužilaštvo važno da je Niko Jurić potvrdio da je postojao sporazum lokalnih vlasti i vojske o mirnom izvlačenju pripadnika JNA.
Mi smo zadovoljni kako se odvija ovo suđenje, obzirom da i svi ovi svjedoci faktički posredno potvrđuju navode naše optužnice. Posebno je fascinantna činjenica da su recimo koncentracija onih ljudi sa oružjem koji su stajali u, rekao bi, špaliru na putu gdje je prolazila kolona JNA bila, ti ljudi su bili udaljeni jedni od drugog jedan metar. To znači da je to bila organizovana akcija, gdje apsolutno se postavlja pitanje odgovornosti za taj događaj.
Iliju Jurišića optužnica tužilaštva Srbije za ratne zločine tereti da je kao starešina operativne grupe pri Centru javne bezbednosti u Tuzli izdao naredbu za otvaranje vatre na kolonu JNA koja se 15. maja 1992. povlačila iz tuzlanske kasarne Husinska buna. Prema ovoj optužnici, tom prilikom ubijen je najmanje 51 vojnik, dok ih je najmanje 50 ranjeno. Đorđe Dozet, advokat optuženog Ilije Jurišića, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je svedočenje Nike Jurića od najveće važnosti za ovaj postupak, jer se radi o osobi koja je sa svojom jedinicom bila na licu mesta na Brčanskoj Malti.
Čovjek je rekao da je zadatak njegov bio da obezbeđuje nesmetan prolazak kolone, dakle kako građane, tako i samu kolonu, i da je početkom paljbe nastalo jedno nekontrolisano dešavanje na koje apsolutno nikako nije uticao to što je Ilija Jurišić rekao radio stanicom na vatru odgovoriti vatrom, jer je tad već vatra bila otvorena, već je dovoljno intenzivna bila da više niko nije mogao sprečiti. Mi u svakom slučaju smo optimistički raspoloženi, jer do sad se nije pojavio bilo koji dokaz koji će kompromitovati odbranu Ilije Jurišića da on sa tim događajima na licu mesta nema nikakve veze.
U ponovljenom postupku saslušavaju se svedoci iz Tuzle koji, iako je to odbrana tražila, nisu saslušani na prvostepenom suđenju. Posle njihovih iskaza pred apelacionim sudom koji je ocenjivao zakonitost postupka, ukinuta je osuđujuća presuda od 12 godina zatvora Iliji Jurišiću i naloženo ponavljanje procesa pred novim sudskim većem. Predmet Tuzlanska kolona datira iz vremena jugoslovenskog vojnog pravosuđa, a tužilaštvo Srbije za ratne zločine, koje ga je nasledilo i pokrenulo proces, i dalje insistira na istoj optužnici kao na prvostepenom suđenju. Sinan Alić, direktor Tuzlanske fondacije Istina, pravda i pomirenje, koja prati ovo suđenje, kaže da je veoma značajno što u ovom slučaju sada imaju priliku da govore neposredni svedoci iz Tuzle, kao što je Niko Jurić.
Ponovio ono što je svjedočio pred apelacionim sudom kad je apelacioni sud oborio onu prvostepenu presudu. Dakle, ponovio je ono tri puta što vještak nije čuo. Evo ide kolona, nemoj neko da bi metak upalio. Tri puta, i on je danas rekao da, ovo je moj glas. Dakle, sve je to jasno. Onaj ko želi da sazna istinu o Brčanskoj Malti, dovoljno je svjedočenje i ovog svjedoka. Ali evo, neka se svaka sumnja otkloni, neka se saslušaju i novi svjedoci i dodatna dokumenta.
Ilija Jurišić u pritvoru je proveo 3 godine nakon što je u maju 2007. uhapšen na aerodromu Nikola Tesla. Pred sudom je izjavio da želi da skine ljagu sa svog imena i otpuštanja na slobodu prisustvuje ročištima ponovljenog suđenja u Beogradu. Proces se nastavlja 7. maja kada će preko video linka iskaze dati 4 svedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bila je to storija o slučaju Tuzlanska kolona, a hrvatski istražni sud je odredio jednomesečni pritvor nekadašnjem haškom optuženiku Vinku Martinoviću Šteli zbog pokušaja ubistva u Mostaru 1996. godine. Štela je juče uhapšen na graničnom prelazu Mali prolog između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Protiv nekadašnjeg haškog osuđenika Vinka Martinovića Štele pokrenuta istraga i određen mu je jednomjesečni pritvor zbog osnovane sumnje na pokušaj ubojstva Zdravka Čuljka u Mostaru 1996. godine. Danas je ispitan kod istražne sutkinje Zagrebačkog županijskog suda Vere Polak-Presečki, a o detaljima postupka za naš radio govori glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda, sudac Krešimir Devčić.
Vinko Martinović je iznio obranu pred istražnom sutkinjom, a ta obrana je zapravo bila korištenje zakonskog prava i isti se branio šutnjom. Njemu je inače sinoć u zatvoru u Zagrebu uručeno rješenje o otvaranju istrage i određivanju pritvora, znači jednomjesečnog pritvora. Protiv tih rješenja on naravno ima pravo žalbe, a o eventualnoj žalbi će odlučivati izvan raspravno vijeće našeg suda.
Za što se konkretno sumnjiči Martinovića Štelu, pojašnjava sudac Devčić.
Znači, radi se o kaznenom dijelu pokušaja ubojstva 22. ožujka 1996. godine u Mostaru. Tu, prema navodima rješenja o provedbi istrage, je Vinko Martinović sa još nekolicinom svojih prijatelja sačekao oštećenog Zdravka Čuljka. Napali ga bejzbol palicom, izudarali i kad su smatrali da je isti usmrćen, onda su pobjegli. Sve je ostalo na pokušaju, obzirom da je ovaj preživio. Vezano uz toj događaj je donijeto rješenje o provođenju istrage 2008. godine, nakon čega je raspisana tjeralica protiv njega.
Istraga i pritvor su Martinoviću Šteli u ovom slučaju određeni već kada je bio u talijanskom zatvoru na izdržavanju 18-godišnje zatvorske kazne na koju ga je 2006. osudio Haški tribunal zbog ratnih zločina Bošnjacima u Hercegovini 1993. i 1994. Njega se kao zapovjednika specijalne postrojbe Mrmak u sklopu kažnjeničke bojne HVO-a teretilo za ratne zločine počinjene uglavnom na bojišnici u samom Mostaru, uključujući ubojstva, nehumano postupanje, upanje, prisilni rad i deportacije civila. Martinović je u Hagu osuđen zajedno sa zapovjednikom kažnjeničke bojne Mladenom Naletilićem Tutom, koji je kažnjen sa 20 godina zatvora. I Naletilić služi kaznu u Italiji. Martinović Štela uhićen je jučer oko 13:45 na graničnom prijelazu Mali Prolog između Vrgorca i Metkovića, pokušavajući iz Hrvatske prijeći u Bosnu i Hercegovinu. Izvijestila nas je glasnogovornica Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova Jelena Bikić. Kako je on po izlasku iz zatvora po Haškoj presudi u siječnju ove godine boravio u Mostaru, zanimalo nas je kako to da nije uhićen po ovoj tjeralici već onda kada iz BiH ulazi u Hrvatsku.
Sada je zaista to teško komentirati, treba utvrditi sve okolnosti i činjenice gdje se on nalazio kada je ušao u Republiku Hrvatsku. Za sada to bi bilo samo nagađanje i zaista iz tog razloga i ne mogu komentirati.
Martinovića Štelu na Zagrebačkom županijskom sudu čeka i ponovno suđenje za ubojstvo iz koristoljublja Jasmine Đukić u ožujku 96. u Mostaru. Za taj je zločin 98. u Zagrebu nepravomoćno osuđena 8 godina zatvora, no Vrhovni sud Hrvatske 5 dana prije njegova izručenja Haškom tribunalu kolovoza 99. ukinuo prvostupanjsku presudu i slučaj vratio na ponovno suđenje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
U nastavku dokumenata dana o ekonomsko-socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o štrajku prosvetara u Tuzlanskom kantonu i pravu žena na porodiljsko odsustvo. Smanjenje plata budžetskim korisnicima u Tuzlanskom kantonu za 6,5% dovelo je do generalnog štrajka zaposlenih u obrazovanju koji traje već 2 sedmice. Vlada ne prihvata zahtjeve sindikata koji ne pristaju na smanjenja, te od suda traži da naloži prekid štrajka. S druge strane, kantonalnim ministrima neće biti smanjene plate. Sindikati najavljuju za sljedeću sedmicu masovne proteste. Zabeležila Maja Nikolić.
Štrajk prosvjetnih djelatnika u Tuzlanskom kantonu traje već 2 tjedna i dalje je neizvjesno kada će učenici krenuti u školu. Za sada nitko ne popušta, niti vlada koja izričita da do smanjenja plaća mora doći za 5%, ali ne odustaju ni u sindikatima koji ni na kakva smanjenja ne pristaju. Više se ne radi o očuvanju plaća, već o očuvanju dostojanstva, rekao nam je Admir Terzić, predsjednik sindikata visokog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona.
Apsolutno, sit gladnog ne razumije. Ako uzmete nacrt budžeta za 2012. godinu, vidjet ćete da su stavke za plaće i naknade budžetskih korisnika smanjene za 11 miliona, znači, a sve ostale stavke u budžetu su povećane za 30 miliona. Mi evo na ovaj način otvoreno pitamo i vladu, ministra financija, koga se sad to zapravo obmanjuje? Da li obmanjujete nas kad nam smanjujete plaću govoreći da je kriza, ili obmanjujete javnost, poslanike, prije svega i ljude koji su za njih glasali, koga oni predstavljaju, obećavajući im neke pare za koje jednostavno nema osnove da će doći. Nemoguće je da kriza može biti samo nama. Kriza može biti svima ili nikom.
Četveročlana obitelj u Bosni i Hercegovini za sindikalnu potrošačku korpu treba izdvojiti 900 eura, što je za 10% više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Stoga u sindikatima obrazovanja kažu da u vrijeme kada standard sve više raste, ni pošto neće dozvoliti smanjenje plaća. Punu podršku kantonalnim sindikalcima dali su i oni s državne razine. Predsjednik Dževad Hadžić.
Nama su plaće u obrazovanju smanjene samom inflacijom i porastom životnih troškova, tako da mi ne sa jednom vladom, pa ni sa vladom Tuzlanskog kantona ne možemo pričati ni o kakvim umanjenjima, već možemo samo pričati o usklađivanju plata sa rastom životnih troškova i usklađivanju plata na nivou Federacije BiH.
No u vladi Tuzlanskog kantona, koja uzgred rečeno neće smanjivati plaće u svojim redovima, pravdaju se time da ukoliko ne dođe do smanjenja plaća proračunskim korisnicima, Tuzlanski kanton će imati scenarij Grčke i Italije. Ministar pravosuđa i uprave Alen Taletović, čija primanja iznose preko 1500 eura, izrazio je duboko razočarenje nerazumijevanjem sindikata i proračunskih korisnika, čija primanja se kreću od 300 do 500 eura.
Duboko razočaran činjenicom da mi svi dijelimo jednu te istu sudbinu u smislu financijskih primanja, ali da imamo potpuno nerealne stavove i nekako udaljena stajališta. Ipak mislim, u sva uvažavanja svačijih prava da pregovarački tim vlade, vlada sama ima ipak neke racionalne, realne prijedloge, koliko god se to nekom ovom trenutku činilo nepoštenim i tako dalje. Imamo novca koliko imamo i to je ono što je okvir. Možemo pridobiti nove prihode kreditom koji će značiti hipoteke na imovinu vlade i na sve ono što je zapravo danas zapalo Grčko. Ali to je jedini izvor u ovom trenutku novih financijskih stava koja je bila dovoljna da se ispoštuju svi zahtjevi sindikata.
Za sada se očekuje i traži razumijevanje na svim stranama, a roditelji negoduju. Budući da njihova djeca će trebati već sada nadoknaditi 3 tjedna nastave, boje se da će im ljeto biti dobrano skraćeno. Mirzet Pozderović iz Sindikata osnovnog obrazovanja Tuzlanskog kantona kaže da nadoknada nastave uopće neće biti upitna.
Dakle, ono što nas zakon obavezuje, a to je da ispunimo nastavni fond sati, to ćemo u svakom slučaju pokazati spremnost, napraviti raspored i sigurno neće biti nastava završena dok se to taj dio ne realizuje.
Direktor osnovne škole Jala Enes Huseinagić, predsjednik aktiva direktora škola Tuzlanskog kantona, sve ovo što se događa u posljednje vrijeme između uposlenika obrazovanja i vlade Tuzlanskog kantona nazvao je obrazovnim kaosom.
Ovako kako je postavljen to još datira prije 12 godina, on je išao silaznom putanjom, ni u jednom trenutku ulaznom putanjom. Obzirom da u kategorija ekonomika obrazovanja uopšte ne postoji u Ministarstvu obraza, nauke, kulture i sporta, također kao i u vladi Tuzlanskog kantona, jer oni i dalje smatraju obrazovanje kao potrošnju, a ne smatraju kao ulaganje u budućnost. Kao direktor škole, već duži niz vremena, ja upozoravam da smo rekli da ovo je jedan od najskupijih obrazovnih sistema u Europi.
Kako je najavila, vlada će od sada sa sindikatima obrazovanje razgovarati putem suda, od kojeg će tražiti da štrajk proglasi nezakonitim, te da se štrajk u svim školama prekine sudskom odlukom. U sindikatima kažu da neće sve ostati na ovome. Najavili su masovne prosvjede zbog odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema onima koji odgajaju i obrazuju buduće generacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon storije o štrajku prosvjetara u Tuzlanskom kantonu, u nastavku o neravnopravnosti žena u ostvarivanju prava na porodiljsko odsustvo u Bosni i Hercegovini. Naime, novi zakon o radu u Federaciji BiH, koji je u pripremi, predviđa veće naknade za porodilje, koje će se finansirati iz posebnog fonda. Ovaj zakon predviđa i to da trudničko bolovanje pored majki mogu da koriste i očevi. S druge strane, u Republici Srpskoj postoje velike neujednačenosti u ostvarivanju prava na trudničko bolovanje zaposlenih i nezaposlenih žena. Pripremio Ivan Katavić.
Amela Kovačević iz Sarajeva, koja je na trudničkom bolovanju za svoje drugo dijete, jedna je od rijetkih žena u Bosni i Hercegovini koja kaže da je zadovoljna iznosom naknade koju dobija kao porodilja. Amela pozdravlja donošenje novog zakona o radu, jer će barem djelomično ujednačiti prava svih porodilja u Bosni i Hercegovini.
Smatram da će doprinijeti jako tome da žene motivira da rađaju djecu i da nam poboljšavaju natalitet. Ja kažem još jednom, ja već imam te pogodnosti.
Novi zakon o radu predviđa mogućnost da trudničko bolovanje može koristiti u dogovoru sa suprugom i otac djeteta. Amela pozdravlja i tu privilegiju.
Što se tiče toga da očevi ostaju, mislim da tu imamo malo problema sa mentalitetom, ali nadam se da bi bilo dosta očeva koji bi iskoristio ovu priliku.
Pitanje porodiljskog odsustva u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutačno je različito regulirano od kantona do kantona. Dio plaće porodiljama se isplaćuje iz kantonalnih proračuna, osim Posavskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji ne daju ništa. Cilj novog zakona je ujednačiti prava svih žena u Federaciji Bosne i Hercegovine, kazao je u izjavi za federalnu televiziju ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Vjekoslav Čember.
Prava svih žena majke u Federaciji nisu ista i cilj zakona je upravo jedan od ciljeva upravo taj. To je jedna od stavki koja je potpisana i u platformi za formiranje federalne vlasti. Ja smatram, kad je u pitanju isplata tih porodiljnih naknada, ono kako se definira zakonom, da nema ništa sporno. A način ko će snositi teret, to će se kasnije definirati nekim drugim zakonskim aktima.
U dosadašnjoj praksi poslodavci su rijetko isplaćivali razliku od pune plaće koju je uposlenica imala. U novom zakonu je to navedeno samo kao mogućnost. Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi smo svjesni da je Bosna i Hercegovina pretrpila strašne ljudske i demografske gubitke, da mi imamo interes da demografski obnovimo i podmladimo ovaj našu naciju, u stvari nacije koje su izašle iz ovog rata. Međutim, ne može se teret plaćanja porodiljskog bolovanja ili razlike porodiljskog bolovanja spustiti na teret poslodavca.
Novim zakonom je predviđeno uspostavljanje fonda za financiranje porodiljskih naknada, no još nije definiran način punjenja tog fonda. Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine.
Majka, znači, mora ima nadoknadu, odnosno porodiljsko odsustvo mora im biti plaćeno, a sa druge strane, onda ovaj zakon treba propisati ono što sam rekao, zašto se mi borimo, da postoji na nivou federacije da, ovaj, fond iz koga bi se, kao i fond solidarnosti pri Zavodu za zdravstveno osiguranje, što postoji fond iz koga bi se uplaćivalo, jer evo, svjedoci smo razdolikosti uplate, pa u nekim kantonima čak imamo, ja koliko znam, da nemaju majke gotovo nikakve nadoknade.
Iz Fondacije lokalne demokratije, nevladine organizacije koja se bavi zastupanjem prava žena, ističu da su odrednice novog zakona o radu u federaciji glede porodiljskog odsustva dobre, samo je pitanje koliko će se one provoditi u praksi. Amra Kadrić, pravna savjetnica Fondacije.
Pa čini se da ove nove odredbe predstavljaju iskorak u odnosu na važeći zakon o radu, međutim se ovisi, dakle, opet i nakon što zakon bude usvojen, koliko će se i da li će se one implementirati.
U Republici Srpskoj poslodavci su dužni isplatiti plaću porodiljama samo za prvi mjesec odsustva, a ostalih 11 mjeseci idu na teret fonda. Iznos tih naknada kreću se od 150 do 2000 eura. Momir Popić, direktor Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske, ističe da se u praksi pokazalo kako postoje nezadovoljstvo glede porodiljskih naknada za nezaposlene žene.
Naše analize pokazuju da ovo pravo nije na neki način motiv za povećano je natalitet iz razloga što one porodilje koje radi u nekim preduzećima gdje je nagrađivanje zavisno od rezultata rada, većinom u većini slučaja prekidaju to porodiljsko odsustvo i nastavljaju da rade nakon 60 dana, odnosno nakon 6 mjeseci korištenja porodiljskog odsustva. Prema našim analizama, pravi efekti povećanja nataliteta bi trebali biti pitanje zapošljavanja majki, obezbeđenja određenih kredita za stambeno zbrinjavanje tih porodica.
Posljednja izvješća govore da je u Bosni i Hercegovini natalitet konstantno u padu. Kao razlozi se najčešće pominju loš životni standard i politička nestabilnost. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o problemima u izgradnji kuće opere i baleta u Prištini i neobičnom projektu ateističke cipele. Projekat za izgradnju kuće opere i baleta Kosovskog ministarstva za kulturu, omladinu i sport je u zastoju. Zbog nedostatka novca, realizacija ovog projekta može potrajati i do 30 godina, ukoliko se nešto ne promeni. U međuvremenu Kosovska filharmonija i baletsko pozorište funkcionišu u veoma neprikladnim uslovima, javlja Amra Zeneli.
Hor Kosovske filharmonije u četvrtak uveče održao prvi koncert ove godine. Koncertom je dirigovao poznati slovenski dirigent Marko Vatovec, a održan je u Katoličkoj crkvi u Prištini, pošto je bilo nemoguće pronaći adekvatnu salu za održavanje koncerta. Ministarstvo kulture, omladine i sporta je 2009. godine počelo projekat izgradnje kuće opere i baleta, a zvaničnici ovog ministarstva kažu da ukoliko se nastavi sa dinamikom finansiranja ovog projekta, kao što je to bilo do sada, filharmonija i balet Kosova neće imati adekvatnu salu za svoje predstave za još najmanje 30 godina. Šasivar Hadžej, savjetnik ministra, ističe da nije bilo pravilnog pristupa ovom projektu od samog početka.
Važno je što smo dobili oko ni budžet, ni milijan, ni čin mi, ni milijan eura.
Godišnji se odvaja oko milijon eura za radove na ovom projektu, ali realno, ako se uzme u obzir ukupna vrednost ovog projekta, koja je oko 30 miliona, ispada da će se tek za 30 godina završiti rad na objektu opere i baleta, kaže Hadžijaj. On je dodao i da postojeći projekat izgradnje, na osnovu izveštaja revizije, ima dosta defekta koji se mogu javiti u svakoj fazi realizacije projekta. To je i stavilo Ministarstvo kulture u dilemi, ukoliko se ovaj projekat treba nastaviti sa mogućim ispravkama ili ukoliko se treba izraditi nov projekat koji bi imao i nižu vrednost za realizaciju. Sa druge strane, rukovodioci dveju kulturnih institucija, filharmonije i baletskog pozorišta, kažu da se njihove aktivnosti odvijaju u veoma neprilagodnim ambijentima, te naglašavaju potrebu za izgradnju sale. Ahmed Brahimaj, šef kosovskog baleta, ističe da je od samog početka projekat ministarstva za izgradnju sale bio neozbiljan. Naravno da na ovome rade stručnjaci, odnosno arhitekti, ali se sigurno trebaju konsultovati i ljudi koji su proveli 30 do 40 godina u pozorištu, što znači ovaj projekat nije bio ozbiljan na početku i nastavlja da bude takav. A što je najgore, projekat nije prioritet države Kosovo, a nije bio nikada je postavljen kamen temeljac. To je više bila televizijska reklama nego neka posvećenost, kaže Brahimaj. Baki Jašari, direktor Filharmonije Kosova, kaže da se na projektu svakako trebaju raditi promjene. Neshvatljivo je da se čeka 30 godina do realizacije ovog projekta, tako da su neophodne promjene kako bi ovaj projekat postao realan, jer je u najboljem slučaju, ukoliko danas počne izgradnja jednog objekta sa parametrima koji su prihvatljivi, sigurno bi njegova izgradnja trajala od 3 do 5 godina, kaže Jašari. Iz ministarstva međutim kažu da se ova institucija zalaže da do aprila mjeseca pronađe odgovarajuće rješenje ovom problemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj o neobičnom poduhvatu na koji se odlučio nemački dizajner David. On je naime kreirao cipele za ateiste kojima na đonovima piše "Ich bin ateist", ja sam ateista. David tvrdi kako će njegove cipele pomoći svima onima koji ne vjeruju u Boga da o tome javno iskažu svoje mišljenje. Cipele su napravljene od najmekše kože i dolaze u nekoliko boja, bež, crnoj, smeđoj, petrolej, zelenoj, sivoj ili kombinacijama neke od ovih boja. Cena im je oko 140 evra. Pripremila Sabina Čebaravdić.
Sve je počelo prije manje od dva mjeseca kada je David na internet stranici Ateizm, koja okuplja uvjerene ateiste, ali i bivše vjernike svih religija, više od pola miliona registrovanih, postirao nekoliko slika svojih ateističkih cipela i bio zasut porukama i molbama da projekat omasovi. U prvom momentu uhvatio me strah, kaže David, koji živi u Berlinu i pokušava, kao većina mladih njegove generacije, pronaći posao i preživjeti. 6 sedmica trajala je potraga za osnovnim informacijama kako se prave cipele i ko bi mogao profesionalno učestvovati u tome. I na kraju su uz Davida stali Julia, Dylan ili Hugo. Tim spreman krenuti u susret izazovu. Prva stepenica koju je David učinio prije nego u maju 2012. ili čak sredinom aprila bude u stanju isporučiti prvi kontingent ateističkih cipela, bilo je otvaranje internet stranice. Osim fotografija i objašnjenja, tu je i anketa kojom David želi znati ko bi sve želio nositi te cipele i tko je voljan dati izvestan predujam. Ulozi su je kreću od 1 do 10 hiljada dolara i svaka novčana podrška ima priču iza sebe. Ukoliko se neko odluči podržati projekat s $1, dobija pristojno hvala i poruku: pošto vjerujete u ništa, dobijate ništa. Ulog od $15 osigurava davaocu da mu ime uđe u odu ateizma, koja će biti emitovana u jednom berlinskom kabare klubu, a snimak biti poslan na kućnu adresu. Svima koji ulože $30 stići će čestitka i potvrda da si je kupio dušu. Ne onu koja vodi u raj, nego lijepu gumenu u koju je utisnuto "ja sam ateist". Učešće od $70 nagrađuje se Biblijom ateizma. Riječ je o knjizi koja ima prelijepe šarene korice i ništa unutra. Nema uputa o tome kako biti ateista, pa se zato ova Biblija može koristiti kao notes, objašnjava David. Odluči li se neko unaprijed poslati $180, u potpunosti si osigurao par ateističkih cipela u boji i veličini koja odgovara budućem korisniku, dakle od 36 do 47. Sa $250 ne osiguravaju se samo cipele, nego i Biblija za ateiste, te tašna s istim logom, "Ich bin ateist". S $5,000 stiče se pravo na 5 pari cipela izrađenih od bilo kojeg materijala i u veličini i boji, odnosno kombinaciji koju poželite. Nemojte naravno zahtijevati platinu i dijamante, nećete ih dobiti, napominje David, ali cipele ćete biti nazvane po imenu vašem i pod tim imenom biti dostupne, dodaju proizvođači. Za sve koji u Davidov projekat ulože $10,000, nagrada je Osim posebnog para unikatnih ateističkih cipela rađenih po mjeri i najmekših koje ste ikada imali i putovanje u Berlin. Tamo vas čeka dobar smještaj i obilazak najinteresantnijih mjesta u glavnom gradu Njemačke. Onima koji to budu htjeli, biće ponuđena ceremonija oslobađanja od vjerovanja s dobrim pićem i vrućim fenom kojim se suši sveta vodica. U društvu momaka koji se smatraju svećenicima ateizma ili nečim takvim. Pretplate za ovaj nadasve originalan projekat primaju se do subote 7. aprila. Suma koju David i prijatelji trebaju skupiti da bi došlo do masovnije proizvodnje cipela je 30.000 dolara. Do ovoga petka, 16. marta, cifra je već premašila očekivanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!